Uchinchi hadisga o'tamiz. Bu hadis ham eng buyuk va eng mashhur hadis shariflardan biri. Bu hadisda islom dinining 5 ta arkonlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qisqa suratda eslatadilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Buniya al-islamu ala khams. Shahadati an la ilaha illalloh wa anna Muhammadan rasululloh wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa hajj al-bayt wa sawm ramadan. Muttafaqun alayh. Islom, ya'ni islom dini 5 ta narsa ustiga qurildi dedilar. Ya'ni 5 ta narsa, 5 ta arkon, 5 ta ustun ustiga bino bo'ldi. Birinchisi La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berish. Shahodat kalimasini chin qalbi bilan iymon keltirib aytish. La ilaha illalloh Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Ibodat qilishga haqli bo'lgan, iltijo qilinishga, sig'inilishga haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'q, faqatgina yagona Allohning o'zi barcha ibodat turlariga haqli bo'lgan zot deb guvohlik berish, chin qalbi bilan va tili bilan so'zlab guvohlik berish. Ikkinchi shahodat Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallam Rasululloh, Allohning rasuli, Alloh tomonidan kelgan, Alloh yuborgan elchi deb guvohlik berish. Chin qalbi bilan iymon keltirib guvohlik berish, tili bilan ham aytish shart. Mana shundagina islomga kirgan bo'ladi. Mana shu bilan inson islomga kirgan bo'ladi. Bu darvoza, bu islom kaliti, jannat kaliti. Va bu shahodat kalimasining shartlariga ham amal qilish shart. Agar shartlariga amal qilmasa, bu shahodat kalimasi foyda bermay qoladi. Bu birinchi rukun. Alloh taologa iymon keltirish va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirish bu birinchi rukun. Iymon degan kalima bilan jamlaymiz va shahodat degan kalima bilan jamlaymiz. Iymon keltirish, shahodat keltirish deyiladi. Ikkinchisi, ya'ni islom arkonlarining ikkinchisi iqomis solah dedilar. Namozni qoyim qilish, faqat namoz o'qib qo'yish emas, balki namozni to'la to'kis ado etish. Namoz deb aytdilar va tafsiloti bu yerda aytilmadi, chunki bu umumiy eslatma. Tafsilotlari boshqa hadislarda batafsil bayon qilingan. Juda ham ko'pdan ko'p hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari bilan va o'zlarining amallari bilan namoz qanday o'qilishligi va qaysi vaqtda qaysi namoz o'qilishligi hammasi batafsil bayon qilingan. Ertalab tong otganda bomdod vaqti kiradi, kun chiqishidan oldin o'qish kerak. Tong otgandan to kun chiqquncha, tong otgandan boshlab to kun chiqqungacha bo'lgan vaqt orasida 2 rakat farz o'qilishi shart. 2 rakat farzdan oldin 2 rakat sunnat o'qilish afzal. Albatta, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon safarda ham, uylarda bo'lganlarida ham 2 rakat sunnatni ham umuman taqiqlamaganlar. Keyin quyosh tikkaga kelib, kunduzi peshin bo'lganda, quyosh osmonning o'rtasida bo'lib, g'arb tarafga qarab o'tishi bilan peshin vaqt kiradi. 4 rakat farz o'qilish shart, sunnatlari ham o'qilish afzal, lekin islom rukni deyilganda birinchi o'rinda mana shu farz ko'zda tutiladi. va keyin har bir narsaning soyasi o'zi bilan barobar bo'lgandan keyin asr vaqti kiradi, 4 rakat farz asr. Va to bu vaqtdan tortib quyosh botgunga qadar asr vaqti hisoblanadi. Birinchi vaqtida o'qilish albatta afzal. Quyosh botgandan keyin shom vaqti, shom namozi vaqti kiradi. 3 rakat farz shom namozi quyosh botgandan keyin to qizil shafaq g'oyib bo'lgunga qadar. Qizil shafaq g'oyib bo'lgandan keyin xufton vaqti kiradi. Va xufton vaqti kirishi bilan 4 rakat xufton farzini o'qiladi. Xufton vaqti kiradi. Xufton namozi 4 rakat farz. Xufton vaqti qizil shafaq g'oyib bo'lgandan boshlab to kechasining yarmigacha xufton vaqti hisoblanadi. Yana ba'zi ulamolar bomdod vaqtigacha xufton vaqti davom etadi deb aytishgan, lekin afzallik umuman kechaning yarmidan o'tkazmasdan o'qishlik kerak. 4 rakat farzini albatta birinchi o'rinda, sunnatlarni ham albatta mu'min kishi doim o'qib yuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnat namozlarini uyda muqim bo'lgan paytlari, o'zlari shaharlarda yashab turgan paytlari hech qachon tark qilmasdilar. Xullas, namoz ahkomlari va sunnatlari va shu namozning ahamiyati va fazilatlari haqida juda ham ko'pdan ko'p sahih hadislar sobit bo'lgan va hatto namoz o'qimagan odam butunlay islomdan chiqib ketib kofir bo'lib qolishligini ham bayon qiladigan hadislar bor. Alloh asrasin. Keyin 3-chi rukun islom arkonlarining, islom ustunlarining 3-chisi zakot berish dedilar. Boy odamlar kambag'al odamlarga boyliklaridan 2.5% faqat har yilda bir marta berib zakot chiqarishlari farz. Bu rukun, bu farz amalni ham tafsilotlari sahih hadislarda bayon qilingan va fiqh kitoblarida o'tiladi. Bu arkonlarning batafsil ahkomlari hammasi bayon qilinadi. Va hajjul bayt, bu yerdagi tartib bo'yicha keyin 4-chi rukun hajjul bayt, baytullohga haj qilishlik deyildi. Al-bayt deb baytullohni aytilyapti bu yerda. Alloh taoloning uyi deganda birinchi o'rinda Ka'batulloh masjidi ko'zda tutiladi. Keyin qolgan masjidlar o'z o'rnida aytilishi mumkin. Allohning uyi deb. Lekin bu yerda aytmoqchi bo'lganimiz, islom rukunlaridan biri haj qilishlik rukni, ya'ni Alloh taoloning uyi Baytulloh, Ka'batulloh, Makka mukarramadagi Ka'batulloh masjidiga umrida bir marta bo'lsa ham borib haj qilib qo'yishlik farz. Imkon topgan odamlarga, imkon topmasa farz emas. Haj ahkomlari ham batafsil hadis shariflarda bayon qilingan va u hadis shariflarini va mana shu hadis shariflardan olinadigan ahkomlarni va foydalarini ulamolar alohida kitoblarda bayon qilishgan. Yana islom rukunlaridan biri savm Ramazon, Ramazon ro'zasini tutishlik, Ramazon oyida ro'za tutishlik. Yilda 12 oy bo'ladi. Hijriy hisob bilan birinchi oy Muharram oyi, keyin Safar oyi, keyin Rabi'ul Avval, keyin Rabi'ul Thani oyi, keyin Jumadul Ula, keyin Jumadul Thaniya oyi, keyin Rajab oyi, keyin Sha'bon oyi, keyin Ramazon oyi keladi, keyin Shavvol oyi, keyin Zulqa'da oyi, keyin Zulhijja oyi. Ramazon oyida to'la roza tutiladi, keyin haj oyi boshlanadi. Ya'ni Shavvoldan boshlab Zulhijja oyigacha, Shavvol, Zulqa'da, Zulhijja oylarida haj oyi deyiladi, haj oylari deyiladi. Ya'ni musofirlar uzoq diyorlardan Makkaga yetib kelish uchun ko'p kunlar ketgan ilgari va hozir ham tayyorgarliklar uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo o'zi avvaldan hajga tayyorgarlik ko'rish uchun odamlarga shu Shavvol oyida hajga niyat qilishlikka ruxsat bergan. Hajga Shavvol oyidan boshlab niyat qilish mumkin bo'ladi. Shavvol oyi kirishi bilan boshlanadi. Shavvol, Zulqa'da oyida odamlar tayyorlanib Ka'batullohga kelishadi, lekin hajning asosiy amallari Zulhijja oyining 9-chi kuni bo'ladi. Arafa kuni. Arafa haj arkonlarining eng buyuk rukunlaridan biri. Arafa degan joyda, maydonda turib Alloh taologa iltijo qilishlik Arafa haj rukuni deyiladi. 9-chi Zulhijja kuni bo'ladi. Haj rukunlarining yana eng asosiylaridan biri ifoda tavofi deyiladi. Ka'batullohga kelib tavof qilish vaqti keladi. Tavoful ifoda deb aytiladi. Haj rukunlarining eng katta asosiy rukunlaridan biri. Qolgan ahkomlari, vojiblari ham batafsil kitoblarda bayon qilingan. Demak, mana shu islom rukunlarining qisqacha eslatmasi. 5ta rukun. Islom dinining eng asosiy, eng buyuk ahkomlari, farz amallari mana shu 5ta ibodatlar. Bu ibodatlarni farz qilishlikda Alloh taoloning juda ham buyuk hikmatlari bor. Bularni ixlos bilan, xolis niyat bilan, qalbda Allohga xolisona niyat qilgan holida va til bilan so'zlab, va amali bilan bajarib va mol-mulklarini ham o'sha mana shu rukunlar orasida bayon qilingandek sarflab Allohga ibodat qilib yashash kerak. Bu demak Alloh taoloning buyuk imtihoni, bu imtihon ostida va ortida juda ham ko'pdan ko'p hikmatlar bor. E'tibor berib qarasak, bu ibodatlar faqatgina muayyan bir tur bilan cheklanmagan, balki har xil turlarni o'z ichiga olgan. Masalan, shahodat kalimasini tilida aytib qo'yishlik o'zi bilan inson musulmon bo'lmaydi. Unda munofiq bo'lib qoladi agar qalbida e'tiqod qilmasa. Balki qalbi bilan e'tiqod qilish kerak va tili bilan aytish kerak va amalda shu shahodatning shartlarini bajarish kerak. Ya'ni amalda deganimizda, masalan, bir kishi Allohga iymon keltirdim, yolg'iz haqiqiy iloh Alloh taolo deb, la ilaha illalloh deb guvohlik bersa-yu, lekin amalda kelganda borib kimgadir iltijo qilib, duo qilib sig'insa, demak, bu amalda shirk keltirib, dindan chiqib ketgan bo'ladi. Alloh asrasin. Yoki bo'lmasam, tilda aytib qo'yib, namozlarni o'qimasa, islom diniga umuman amal qilmasa, bu ham dindan chiqib qoladi. Alloh asrasin. Demak, bu shahodat kalimasi birinchi o'rinda qalb bilan, til bilan boshlanadi. Keyin namozga qarasak, namoz badan bilan bajariladi. Badan bilan bajarilib, zohiriy ko'rinishda ko'rinadi. Demak, namoz ham ruhiy, ham badaniy ibodat. Qalb bilan niyat qilib, til bilan so'zlab, badan bilan bajariladigan ibodat. Va buning tariqatlari, ahkomlari batafsil bayon qilingan kitoblarda. Va ustozlar shogirdlarga, barcha musulmonlarga dars berib o'rgatadilar, amaliy suratda ko'rsatib. Va namoz uchun tahorat shart, tahorat ahkomlari va hokazo bayon qilinadi o'z o'rnida. Endi zakotga kelsak, zakot berish ham farz, islom rukunlaridan biri. Faqat bu zakot moliyaviy jihatdan zohir bo'ladi, badaniy jihatdan emas. Qalb bilan va mol bilan bajariladi. Qalbda niyat qilish kerak, xolis Alloh uchun deb zakotni bajarishda, zakotni berishda va o'z molidan, boyliklaridan 2.5%ini chiqarib beradi. 40dan birini chiqarib beradi. Bu narsaning ahkomlari o'zi o'sha o'z o'rnida bayon qilinadi. Keyin Ramazon ro'zasiga kelamiz. Ramazon ro'zasiga ham qarasak, bu ham boshqacha bir turli ibodat. Yuqoridagilardan yana ham o'zgacharoq. Yuqorida badan bilan bajariladigan namozni aytdik. U Ramazon ro'zasi ham badan bilan bajariladi, lekin teskari tarzda. Nimaga desiz, chunki odamlar har xil, Alloh taolo hamma odamlarni imtihon qilishni o'z hikmatiga binoan taqdir qilgan. Ba'zi odamlar bajar desiz, bajaradi, lekin tarix qil desiz, muayyan bir narsani tarix qilmaydi. To'xtab tur, o'zingni tiyib tur desiz, o'zini tiyib tura olmaydiganlar bo'ladi. Ana shular ham imtihon qilinish kerak. Ana shunday odamlarga qiyin bo'ladi. Bu ana shunday odamlar o'zini, nafsini tarbiyalash uchun Ramazon oyida roza tutadi. Masalan, ovqat yemay tur, ma'lum bir vaqtgacha deyilsa, kimgadir og'ir botadi. Ana shunday odamlar tarbiyalanish kerak. Tarbiyalanish uchun albatta roza tutish kerak. Bu degani roza tutishga qiynalmaydiganlar, bemor roza tutaveradiganlar, roza tutmasa ham bo'laveradi degani emas. Balki aytilmoqchiki, roza tutishda qiynaladiganlarda hikmati ko'proq zohir bo'ladi. Ana shu odamlar mana shu roza bilan ko'proq tarbiya topadi. Boshqalar ham tarbiya topadi. Hammaga zarur, hammaga farz. Hamma qodir bo'lgan odamlarga roza tutish farz Ramazon oyida. Lekin islom dinining buyukligi mana shundayki, har xil turli sohalarda imtihon qiladi. Keyin hajga qarasak, haj ibodati yana ham boshqacharoq ibodat. Ham ruhiy, ham badaniy, ham moliy. Keyin haj amaliga, haj ibodatiga qarasak, yana ham buyuk hikmatlarni ko'ramiz. Yana ham buyuk hikmatlarga guvoh bo'lamiz. Haqiqatan islom dini juda ham buyuk din ekanligi, haqiqatan islom dini yagona Allohning huzuridan yuborilgan haq din ekanligiga yanada iymonimiz kuchayib guvoh bo'lamiz. Hajda juda ham ko'pdan ko'p hikmatlar, juda ham ko'pdan ko'p darslar, ibratlar bo'ladi. Shuning uchun qodir bo'lgan insonlarga umrida bir marta bo'lsa ham haj qo'yishlik farz. Hajga kelib, haj ibodatini bajarib, Ka'batullohni tavof qilib, Arafat maydonida turli xil xalqlar bilan birga bitta maydonda jam bo'lib, birgalashib Alloh taologa iltijo qilib, duo qilib, keyin Ka'batullohga borib, haj tavofini, farz tavofini bajarib, tavof qilishligi bilan juda ham ko'pdan ko'p buyuk ajru savoblarga, juda ham ko'pdan ko'p foydalarga erishadi. Islom arkonlari va islom amallarining barchasiga e'tibor berib qarasangiz, ham ruhiy, ham badaniy, ham moliyaviy sizni tarbiyalaydi bu imtihon qilib, bu din. Ana shunda dunyo va oxirat baxt saodatiga erishasiz. Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qol: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.